Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dia Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Ministria e Drejtësisë refuzon të emërojë gjykatësin serb të kushtetueses për noter. Kroacia shpall persona të padëshiruar tre politikan nga Mali i Zi. Presidenti Amerikan Joe Biden thot se po pason stafetën për të bashkuar vendin. Për këto dhe informacionet të tjera ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në konkursin për noter, Ministria e Drejtësisë nuk ka emëruar në këtë pozitë gjykatësin e gjykatës kushtetuese Radomir Laban, madje kjo ministri nuk ka emëruar për noter asnjë pjesëtar të komunitetit serb. Përse ka ndodhur kjo, detajet mund t'i ndiqni në raportin e Arta Sopit.
Ministria e Drejtësisë e Kosovës ka refuzuar të emëroj gjykatësin e gjykatës kushtetuese Radomir Laban për noter, pas pranimit të informacioneve nga Agjencia e Kosovës për Inteligjencë lidhur me integritetin e tij. Laban paraprakisht ishte rekomanduar nga Komisioni për përzgjedhjen e notereve, që funksionon në kuadër të ministrisë. Këto e konfirmoi për Radio Evropa e Lirë Gent Snimoni, shef i kabinetit të ministrës së drejtësisë Albulin Agjio. Notarizimi është proces zyrtuar i parandalimit të mashtrimeve, që siguron palët e përfshira në një marrëveshje apo transaksion, se dokumenti i tyre është autentik. Kosova për vite me radhë ka qenë në mungesë të notarëve. Mbi 15 komuna kanë qenë fare pa notar. Deri më tani, numri i notarëve në të gjithë Kosovën, sipas Odës së Notarëve, është 49. Ata janë emëruar në vitin 2012 dhe që nga ajo kohë nuk ka pasur emërime të reja. Sipas ligjit për notërin, numrin e notarëve dhe selit e tyre i përcakton ministria, ashtu që për territorin e një komune përcaktohet se paku një notar, por kjo mund të rritet me vendim të ministrisë, ashtu që për çdo 10.000 banor të përcaktohet një notar. Pas vitit 2012, procesi i emërimit të notarëve të rinj ka nisur në vitin 2019, por është anuluar nga Ministria e Drejtësisë Albulena Agjio me arsyetimin për dyshime për keqpërdorime në testin e notërisë. Rasti ka kaluar edhe në gjykatë, me vendim në shkurt të vitit 2022 se anulimi i konkursit ishte jashtëligjshëm. Procesi pastaj filloi nga zero në vitin 2023. Më 15 korrek, Ministria e Drejtësisë ka publikuar vendimet për emërimin e 100 notarëve të rinj komunat të ndryshme të Kosovës. Në mesin e tyre, megjithatë, nuk ka asnjë pjesëtar të komunitetit serb, edhe pse ishin 5 aplikant. Deri më tani këtë profesion e ka ushtruar vetëm një serbe në komunën e Nove Bërdës. Sipas Ministrisë së Drejtësisë, në procesin e fundit asnjë kandidat serb nuk ka plotësuar kriteret. Nga Ministria e Drejtësisë thanë se pas përmbylljes së afatit të aplikimit gjatë muajit prill, 725 aplikime janë shqyrtuar nga Komisioni për përzgjedhjen e notarëve, i cili përcaktojnë listën e kandidatëve që plotësojnë kushtet e pranueshmërisë në shërbim notarial. Komisioni përbëhet nga 4 anëtarë, të cilët emërohen nga Ministria e Drejtësisë dhe kanë mandat 3 vjeçar. Disa nga kushtet e pranueshmërisë janë: të jetë shtetas i Republikës së Kosovës, të ketë zotësinë e veprimet, të gëzojë integritet personal dhe profesional, të ketë diplomuar në njërin nga fakultetet juridike, sipas programit 4 vjeçar, të ketë përvojë pune në fushën juridike së paku 3 vite, të ketë të dhënë provimin për notar në Kosovë, sipas qarimit të MD-s me rekomandimin e komisionit, gjatë emrimit të kandidatëve të suksesshëm, përparësi është dhënë kandidatëve të cilët kanë treguar sukses më të lartë në provimin e notarisë. Sipas uzimit administrativ për mënyrën e dhënjes dhe programin e provimit për notarin, kandidati ka kaluar me sukses provimin e notarisë nëse ka marrë rezultat përfundimtar nga pjesa e provimit me shkrim dhe pjesa e provimit me gojë së paku 59 pikë. Sipas MD-s, 100 kandidat që kanë kryesuar listën kanë rastisur t'i kenë 73 pikë minimum. Radomir Laban është aktualisht gjyqtuar në gjykatën kushtetuese të Kosovës. Ai është emëruar gjyqtuar nga ish-presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në gusht të vitit 2018. Fillimisht në maj të vitit 2018, Thaçi refuzoi ta dekretoj Labanin deri në kryerjen e një verifikimi të plotë nga organet e drejtësisë, por e dekretoi atë disa muaj më vonë. Në vitin 2019, Laban ishte shpallur fajtor nga një gjykatë në Serbi për veprën penale të marrjes së rishfetit. Ai ishte dënuar me 6 vjet burgim. Në vitin 2017, Serbia i ka dërguar Euleksit një kërkesë për arrestimin e Labanit, mirëpo misioni kishte thënë se nuk ka mandat ta bëjë një arrestim të tillë. Vullnet Bugaçku, hulumtues i lartë në Institutin Demokratik të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se vlerësimi i Agjencisë së Kosovës për Inteligjencë që Laban nuk mund të jetë noter, por është gjyqtuar gjykatën kushtetuese është situatë absurde dhe ky është një lloj standardi i dyfisht.
Pasojë që shërbimet që kanë kryer verifikimin e integritetit të tij, qoftë policia apo edhe agjencia e Kosovës për inteligjencë, do të turojë të sharrojnë opinionin se si është e mundur që një figurë e tillë, pranim një personi që të shërbejë në institucionet publike të Kosovës. Spori dhe s'dyti që mos mund të ushtrojë tashmë një funksion tjetër krahas gjyqtarit apo të noterit. Kur dihet se nga aspekti i ndjeshmërisë, pozita e gjyqtarit është shumë më dhe është shumë e rëndësishme se sa një pozitë e një noteri.
Sipas Bugaçkut, Laban nuk është dashur të jetë as gjyqtari i gjykatës kushtetuese të Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arta Sopi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Ministria e Punëve të Jashtme dhe Evropiane e Kroacisë ka njoftuar sot Malin e Zi përmes një note drejtuar ambasadës së Malit të Zi në Zagreb, se Zagrebi ka shpallur kryetarin e parlamentit malazez Andrija Mandić, deputetin Milan Knežević dhe zëvendës kryeministrin Aleksa Bačić, persona të padëshirueshëm. Zagrebi tha se ky vendim u mor për shkak se këta politikan kanë kryer veprime të vazhdueshme për prishjen e marrëdhënieve të fëmijësisë së mirë dhe për shkak të, siç u tha, abuzimit të Kroacisë për qëllime të brendshme politike. Ministria e Punëve të Jashtme shpreh keqardhjen që shumica në Parlamentin e Malit të Zi vendosi të shpërfill thirrjet e vazhdueshme të Republikës së Kroacisë për të mos ndërmarrë lëvizje që mund të ndikojë negativisht në marrëdhëniet tona dypalëshe dhe në rrugën evropiane të Malit të Zi. Në këtë kontekst vihen në pa veprimet e zyrtarëve politik të përmendur, të cilët nuk mund të konsiderohen dashamirës dhe fshinësor në raport me Republikën e Kroacisë dhe as nuk janë në përputhje me qëllimin e deklaruar për antarësim të Malit të Zi në Bashkimin Evropian, u tha në njoftim. Sipas ministrisë kroate, fshinësia e mirë është një ndër elementët kyç të procesit të zgjerimit dhe atij të stabilizim asociimit dhe një nga kriteret kryesore për vlerësimin e përparimit në procesin e antarësimit të Malit të Zi në Bashkimin Evropian. Kroacia tha se e mbështet antarësimin e Malit të Zi në BE. Republika e Kroacisë pret që Mali i Zi të sillet në përputhje me vlerat evropiane dhe në frymën evropiane dhe se do të përqendrojë përpjekjet e tij në përmbushjen e mëtejshme të kushteve dhe kritereve në procesin e antarësimit, u tha në njoftim. Rikonstruktimi i fundit i qeverisë malazeze rezultoi me kabinetin më të madh në historinë e këtij vendi, përkatësisht me 26 ministri dhe 7 zëvendës kryeministra. Sipas analistëve, kjo është një përpjekje për t'i kënaqur partitë politike dhe jo për t'i përmirësuar shërbimet për qytetarët. Presidenti Jakov Milatović e kritikoi po ashtu përbërjen e re qeveritare. Kronikën e korrespondentit në Podgoricë Sërxhan Janković e ka përgatitur për transmetim Valona Tel.
Qeveria më e madhe në historinë politike të Malit të Zi është rezultat i krijimit të portofoleve sipas nevojave të partive e jo të qytetarëve, vlerëson për Radio Evropa e Lirë analisti politik Marko Pejović. Kuvendi Malit të Zi votoi për rikonstruktimin e qeverisë më 23 korrik. Qeveria ka tani 26 ministri dhe 7 zëvendës kryeministra. Përkatësisht 9 antar më shumë se qeveria e formuar nga kryeministri Milojko Spajić vetëm 10 muaj më parë. Asaj i u bashkuan Partitë e Frontit Demokratik Prorus dhe Partia Boshnjake. Pejović beson se me shtimin e sasisë qytetarët nuk do të fitojnë cilësi. Nuk mund të presim që qytetarët të kenë përfitime, me siguri që gjithçka do t'ju kushtoj shumë. Për parat që do të shpenzohen për departamentet e reja, ata nuk do të marrin shërbime më të mira nga pushteti ekzekutiv, thot Pejović. Për masat e kabinetit të Spajićit i kritikoi edhe presidenti Malit të Zi Jakov Milatović, i cili tha se qëllimi i qeverisë më të madhe në histori është mbrojtja e interesave individuale për të cilat qytetarët do të paguajnë shumë fish. Gjithçka derisa të rehatohet edhe funksionari i fundit partiak, shkroi Milatović në rrjetin X. e kryeministri i parë pas rënjes së Partisë Demokratike të Socialistëve në vitin 2020, Zdravko Krivokapić, e cilësoi rikonstruktimin qeveritar si një ekstravagancë politike, të cilën, siç tha, do ta paguaj populli. Qeveria e Krivokapićit i kishte 12 ministra, mes të cilve ishin edhe Spajić e Milatović. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Financave të Malit të Zi se sa do të jetë më e lartë kostoja për shkak të zgjerimit të administratës, por nuk mori përgjigje. Paraardhësi i Spajićit në pozitën e kryeministrit Drita Nabazović nxori, siç tha, një vlerësim të përafërt, sipas të cilit qeveria do t'i shpenzojë rreth 420.000 euro më shumë në muaj. Qeveria nuk e kontestoi këtë vlerësim. Mali i Zi, i cili ka pak më shumë se 620.000 banor, me 32 antar të qeverisë dhe me 54 sekretar shtetror, ka qeverinë më të madhe në Evropë. Imaginoni, ne kemi një kabinet me mbi 30 antar të qeverisë. As Kina me 1 miliard e gjysmë më banor nuk e ka. Ajo ka 24 ministri, tha Andrija Nikolić, deputet i Partisë Demokratike të Socialistëve, që është subjekti më i madh opozitar. Miloš Konatar nga Lëvizja Ura tha se në sallën e kuvendit janë vetëm 25 vende për ministra. Kur të vi ora e ardhshme e kryeministrit, do të vinë mbi 30 antar të qeverisë. Duhet të blihen karrige që ministrat e rinë të kenë ku të ulën, tha Konatar. Spajić arriti në 26 ministri duke i ndarë disa ministri ekzistuese në disa më të vogla dhe duke krijuar disa të reja. Kryeministri i Malit të Zi është zotuar se qeveria e rikonstruktuar do të mbetet e përqendruar në rrugën evropiane, por opozita beson se pas përfshirjes së Frontit Demokratik Pro-Rus, ajo do të jetë në ndikimin e Serbisë dhe Rusisë, qëllimi të cilave nuk është hyrja e Malit të Zi në Bashkimin Evropian.
Presidenti Amerikan Joe Biden tha se po ja kalon stafetën një brezi të ri, ndërsa u shpjegoi amerikanëve largimin e tij të papritur nga gara presidenciale gjatë një fjalimi mbrëmjen e së mërkurës nga shtëpia e bardh pas një karriere politike mbi 50 vjeçare, shkruan zëri i Amerikës duke cituar AP dhe Reuters. Unë nderoj këtë zyrë, tha presidenti Biden, por unë dua më shumë vendin tim. Biden, 81 vjeç, hodhi poshtë trysnin disa javore të demokratëve për të tërhequr nga gara për shtëpinë e bardh pas debatit katastrofik të 27 qershorit. Kam vendosur se mënyra më e mirë për para është ja kaloj stafetën një brezi të ri. Kjo është mënyra më e mirë për të bashkuar vendin ton, tha presidenti Biden në fjalimin drejtuar vendit. Presidenti Rus Vladimir Putin është takuar me presidentin Sirian Bashar al-Assad në Kremlin, njoftoi sot zyra për media e presidentit Rus. Jam shumë interesuar për mendimin tuaj rreth situatës në rajon në tërsi, citohet i këtë thënë Putini Asadit. Fatkeqësisht ka një tendencë drejt për shkallëzimit, ne po e shohim këtë. Kjo po ashtu vlen drejt për drejt edhe për Sirin, tha Putin sipas njoftimit të Kremlinit. Kremlini tha se takimi mes Putinit dhe Asadit u zhvillua të mërkurën më 24 korrik. Duke pasur parasysh të gjitha ngjarjet që po ndodhin sot në botë dhe në rajonin e Euroazis, takimi ynë duket shumë i rëndësishëm për të diskutuar të gjitha detajet e zhvillimit të këtyre ngjarjeve, për të diskutuar perspektivat dhe skenaret e mundshëm, i tha Asadi liderit rus. Avionet luftarak të Shteteve të Bashkuara dhe Kanadas u ngritën në ajër pasi dy avion rus dhe dy të ushtrisë kineze u detektuan në hapësirën ndërkombëtare afër Alaskës, bëri të ditur Komanda e Mbrojtjes së Hapësirës Ajrore të Amerikës së Veriut, NORAD. Prania e avioneve rus dhe kinez nuk u pasi kërcënim pasi që fluturaket qëndruan në hapësirën ajrore ndërkombëtare dhe nuk shkelën sovranitetin ajror të SBA-s apo Kanadas, tha NORAD, duke shtuar se do të vazhdojmë të monitorojmë aktivitetin e konkurentëve afër Amerikës së Veriut dhe do t'i përgjigjemi pranis me prani. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacione të tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Bashkë dëgjohemi në orën 16:00.